Evangelium secundum Matteum, caput decimum septimum. Et post dies sex assumit Iesus Petrum et Iacobum et Ioannem fratrum eius, et ducit illos in montem excelsum seorsum, et transfiguratus est ante eos, et resplenduit facies eos sicut sol, vestimenta autem eos facta sunt alba sicut lux. Et ecce apparuit illis Moises et Elias cum eo loquentes. Respondens autem Petrus dixit ad Iesum.
Domine, bonum est nos hic esse. Si vis, faciam hic tria tabernacula. Tibi unum et Moisi, unum et Elie unum.
Aduc eo loquente, ecce nubes lucida obumbravit eos. Et ecce vox de nube dicens.
Hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui. Ipsum audite.
Et audientes discipuli ceciderunt in faciem suam et timuerunt valde. Et accessit Iesus et tetigit eos, dixitque eis.
Surgite, et nolite timere.
Levantes autem oculos suos, neminem viderunt nisi solum Iesum. Et descendentibus illis de monte, precepit eis Iesus dicens.
Nemini dixeritis visionem, donec filius hominis a mortuis resurgat.
Et interrogaverunt eum discipuli dicentes.
Quid ergo scribe dicunt quod Eliam oporteat primum venire?
Ad ili respondens ait.
Elias quidem venturus est, et restituet omnia. Dico autum vobis, quia Elias iam venit, et non conioverunt eum, sed fecerunt in eo, quecunque voluerunt, sic et filius hominis passurus est ab eis.
Tunc intellexerunt discipuli, quia de Ioanne Baptista dixisset eis. Et cum venissent ad turbam, accessit ad eum homo genibus provolutus ante eum, et dicens.
Domine, miserere filii mei, quia lunaticus est, et male patitur. Nam sepe cadit in iniem, et crebro in aquam. Et obtuli eum discipulis tuis, et non potuerunt curare eum.
Respondens autem Iesus ait.
O generatio incredula et perversa, quousque ero vobiscum? Usque quo patiar vos? Aferte hoc illum ad me.
Et increpavit eum Iesus, et exiit ab eo demonium. E coratus est puer ex illa ora. Tunc accesserunt discipuli ad Iesum secreto et dixerunt.
Quare nos non potuimus eicere illum?
Ile autem dicit illis.
Propter modicam fidem vestram. Amen qui pedico vobis. Si habueritis fidem sicut granum sinapis, dicetis monti huic, transi hinc illuc, et transibit, et nicil impossibile erit vobis.
Conversantibus autem meis in Galilea, dixit illis Iesus.
Filius hominis tradendus est in manus hominum, et occident eum, et tertio die resurget.
Et contristati sunt vehemente. Et convenisent Caphanum, accesserunt, qui di drachma accipiebant, ad Petrum et dixerunt.
Magister vester non solvit di drachma?
Ait.
Etiam.
Et cum intrasset domum, prevenit eum Iesus dicens.
Quid tibi videtur, Simon? Reges terre, a quibus accipiunt tributum, vercensum? A filiis suis anab alienis?
Cum autem ile dixisset?
Ab alienis.
Dixit ili Iesus.
Ergo liberi sunt filii. Ut autem non scandalicemus eius, vadet mare mite hamum, et eum piscem qui primus ascenderit, tolle, et aperto ore, eos inveniest a terem. Ilum sumens, da eis pro me et te.